aquí hai dous números de teléfono e en calquera deles, o que máis supoño que será por cercanías, o que máis cerca lle quede, pero vamos, é exactamente igual, e chegarían, se é un móvel, pois lle dirían, pois mire, saque usted a 7 da tarde, e a 7 da tarde irían a buscarlo e o levarían totalmente gratis. E con isto que queremos evitar é que ten conte a topes que, aparte do consiguiente cabreo, pois que cando están facendo a recollida de lixo, pois xa aparezca un colchón no medio, que eso non é nin... Non, o sea, non se debe de facer. E cal é o problema? Chamando este número de teléfono, che dicen, pues mira, para saber e para levar un orden, che dicen, saque usted a 7 ou 7 e cuarto. E entre 7 e 7 e cuarto, pois se lles vai a recoller e por proximidade se vai a levar ou ben a Piñor ou ben ao polígono do Tambre, que é onde teñen que estar. E en función tamén do que sea. Se é un televisor, non o deixamos en Piñor. Levámonos ao punto limpo do polígono do Tambre.